Har vi tiden til at udøve personalledelse som ledelse?
Jeg havde en kandidat i job- og karriererådgivningsforløb, som fortalte mig, at hun havde 52 medarbejdere i direkte reference. Så kan vi jo hurtigt regne ud, hvor meget tid der kan være til hver enkelt. Hvis vedkommende samtidig skal passe noget administrativt arbejde osv. Så det er, som du er inde på, et problem for rigtig mange.
Velkommen til podcasten Fremtidens Arbejdsplads, hvor vi i dag skal udforske, hvordan vi som medarbejdere kan bidrage positivt til vores leders succes. Til at berige os med indsigter og erfaringer på det område, så har jeg i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Jens Peter Holm. Med mere end 20 års erfaring er Jens Peter en anerkendt kapacitet inden for rekruttering. Han er stifter og direktør for rekrutteringsvirksomheden Crude Consult og fungerer også som karriererådgiver hos karriererådgivning.dk. Jens Peters arbejde spænder vidt fra at hjælpe specialister og ledere med at navigere i jobmarkedet til at yde personlig karriererådgivning for mennesker. Hans kombination af dyb rekrutteringsekspertise og karriererådgivning har gjort en forskel for et utallige af professionelle. Så jeg vil se frem til at dykke ned i hans ekspertise og få perspektiver på, hvordan et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere kan forme fremtidens arbejdsplads. Jens Peter, velkommen til.
Tak, fordi jeg måtte komme. Det har jeg glædet mig rigtig meget til.
Det er en fornøjelse. Grunden til, at jeg tillod mig at række ud til dig, det var jo fordi, at du her for... Ja, det må efterhånden være en måneds tid siden det her. Nu skal jeg lige finde den. Du havde skrevet en artikel, som blev bragt i Finans, som jeg faldt over. Og jeg synes egentlig, at den var meget interessant, og det var også derfor, at jeg tænkte, det her, det skal vi tale noget mere om. Fordi du har nogle rigtig, rigtig gode pointer. Den hedder, Generation Z mangler forståelse for, hvordan de spiller deres chef god. Jeg ved godt, vi talte lige om indledningsvis, du havde en anden overskrift, som den var ikke så cliffhanger.
Nej.
Men indholdet i artiklen er virkelig god.
Og tak for det.
Jeg skal nok sørge for at linke til den også i show notes. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på dem, der ikke har læst artiklen? Hvad mener du med det her med, at vi skal blive bedre til at spille vores chef god?
Jamen, det der ligger i det, det er jo, at jeg har siddet ved utallige samtaler med kandidater til job. Mm-hmm. Det var egentlig mere en væk fra motivation, end det var en hen imod det nye job motivation. Det var simpelthen, fordi de ville væk fra en virksomhed, en leder, som de ikke spillede særlig godt sammen med. Det har jeg jo så været viden til i, ja, som du nævnte indledningsvis, i mere end 20 år ved mange forskellige lejligheder. Jeg har samtidig også siddet med kandidater i outplacement-forløb, det vil sige, at det er opsagte ledere og specialister, som kommer i et rådgivningsforløb med henblik på at lande et nyt job. Og i den forbindelse har jeg også med jævn mellemrum hørt, hvorfor at det nu ikke gik længere, hvorfor man blev opsagt, at det var en ikke optimal leder-medarbejder-relation. Det har jo så givet mig anledning til at kigge lidt nærmere på, kunne man som medarbejder selv også gøre en indsats for at sikre, at vi spiller hinanden gode i den her relation, således at det ikke kun og alene er et lederansvar, men man også har et ansvar som medarbejder og sikre den gode relation, den fortrolige relation til lederen, også at være den, der kan gå ind og tage noget initiativ, fordi vi oplever, at mange ledere også er travle med at lede opad til deres egne ledere. Så det er egentlig det, der var en væsentlig bevæggrund for, hvorfor jeg skrev artiklen her, fordi jeg tror på, at mange ting kan reddes, hvis det er sådan, at man får den gode relation op og spille, så man spiller hinanden.
Og det her, det handler jo ikke nødvendigvis om, at man er en dårlig leder, eller at man er en dårlig medarbejder. Du skriver jo også her, det starter du faktisk artiklen med, at der står her, at danskerne er i store hele glade for deres chefer.
Ja.
Det viser flere undersøgelser. Ja. Det har vi jo også undersøgt utallige gange, hvor vi kan se, at tilfredsheden for nærmeste leder er som udgangspunkt rigtig god. Vi er glade for vores leder. Ja. Når vi sådan spørger om det overordnet, altså ikke at dykke ned i for meget i materie, i detaljer, i forhold til kompetencer osv., så er billedet lidt anderledes, men Men som udgangspunkt er vi jo glade for vores chefer.
Ja, det er også min oplevelse.
Ja. Men du er også ret i, og det kommer du nemlig også omkring det her i artiklen, at der er et forventnings- og et arbejdspres som leder, man skal prøve at imødekomme. Man har jo også en leder, som du siger.
Ja.
Hvad er din oplevelse, når du taler med lederen nu?
Jamen, jeg taler jo i mit job, og har gjort det igennem mange år jo med ansættende ledere, og det er jo travle mennesker. Det oplever jeg, når jeg skal ud og præsentere kandidater for dem i forbindelse med de her rekrutteringsopgaver, at det kan være vanskeligt at finde huller i deres kalender, altså finde tid til overhovedet og til de her samtaler. Og det fortæller jo egentlig meget godt, at det er generelt betragtet, at der er travle mennesker. Og det er, ja, som jeg skriver der, at man nemt bliver fartblind, og dermed ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på de medarbejdere, man har i sit team, i sin afdeling. Kigger måske lige ind i kontorlokalet, jamen de smiler i dag, og det, jamen, det må jo gå godt.
Jeg nåede lige at kigge ind, inden vi er lukket døren.
Ja. Så må alt være godt.
Ja.
Og det behøver det altså ikke være, selvom det ser sådan ud. Så det er jo et eller andet med, at man som leder, som medarbejder, skal prøve at få endnu mere fokus på den her relation, finde ud af, hvordan vi har det. Dels med i arbejdsopgaver, vi har, med vores kollegaer, med det, der er hjemme måske også.
Trivsel.
Hvordan at det fungerer. Der kan jo være sygdom i familien. Der kan være problemer af forskellige arter. Det kan jo måske være det, der er årsagen til, at man hænger lidt. Men hvis man ikke har den fortrolighed med lederen, jamen, så kan lederen måske fortolke det på en anden måde, at man ikke er motiveret, eller så begynder det at blive gætværk. Så det at skabe den her fortrolige relation, tror jeg på, at der vil man kunne fange mange ting, før at det ender med, at man enten må opsige medarbejderen, eller medarbejderen finder et andet sted at gøre sit job.
Den her, hvis vi lige skal prøve at vende selve overskriften, generation Z,
ja.
Og jeg kan jo ikke lide, og det kan du heller ikke, ved jeg, at vi skal passe på med at generalisere en gruppe af mennesker og sige, at de er sådan her, og de er ikke sådan her, og de er også besværlige, eller de er også gode, osv. Men summa summarum, så må vi jo bare erkende, at der kommer en gruppe af mennesker ind på arbejdsmarkedet nu, som har nogle andre forventninger, som stiller nogle andre krav, også i forhold til arbejdsgiver, i forhold til ledere, osv. Vi var ude på den her karrieremesse i forrige uger, hvor vi intervjuede en masse unge omkring, hvad er vigtigt for dem i et godt job, og hvad er vigtigt i forhold til relationen til en leder. Hvad oplever du, når det er, at mennesker, altså de her unge mennesker, når du har dialogen med lederne? Fordi der kommer lidt omkring det her med, at det kan godt være svært som leder at navigere og imødekomme de her forventninger, de unge mennesker har.
Ja. Altså det, som jeg er optimistisk i forhold til de her unge mennesker, der kommer ind som med en energi, et engagement, en motivation for at komme ind og gøre en forskel, frisætte talentet. De har nogle forventninger til, at det her job, den her virksomhed, de skal til, at det også på et eller andet niveau er meningsgivende for dem. At de får nogle opgaver, som er udfordrende. De får nogle udviklingsplaner osv., og det udfordrer jo helt klart lederne, som måske har været vant til, ja, måske min generation, hvor vi måske ikke på samme måde har udfordret dem. Og det vil sige, at lige pludselig, så bliver personalledelsesopgaven en anden. Men jeg tænker jo bare også samtidig, at det, at de banker på lederens, chefens kontor, siger, at vi skal lige have snakket om det her kursusforløb, eller den her mulighed, der er for et nyt projekt, osv. Jamen altså, at det på en eller anden måde er jo positivt ved det, at de så på den måde tager initiativet i forhold til at skabe relation på lederen til at forstå, hvad det egentlig er, de har ambitioner og præferencer.
Mm.
Det, som er udfordringen for lederen, det er jo, at, jo at få, kan man sige, få vagt de her medarbejdere, som ikke nødvendigvis selv kommer og banker på døren, når der er noget, de gerne vil vinde med lederen. Og der er det jo der, jeg er lidt inde over, at det er også vigtigt, at lederen på et eller andet niveau giver licensen til medarbejderen, at det er ok, jeg vil faktisk rigtig gerne have, at du lige kommer og banker på, hvis du har noget at vinde, ud over det der halvtimesmøde, vi har en gang om ugen.
Ja, som måske ofte går ud på mere opgavebaseret og det faglige frem for.
Det kan det godt være.
Ja. Omvendt, så er der vel også et ansvar for den enkelte medarbejder i at støtte lederen.
Ja, det er afgjort. Fordi det er jo også det, som jeg i artiklen her kommer ind over, det er jo netop det, at lederen har jo et ansvar for at spille sine medarbejdere gode. At få dem til at lykkes, få dem til at få succesen. Men medarbejderen må også forstå, at vedkommende har et ansvar i også at spille lederen god, for lederen har jo også en leder at rapportere til og skal vise nogle resultater over på, skal lykkes. Så derfor er det jo også et ansvar, man har som medarbejder, og der er det jo også vigtigt, at man som medarbejder bliver bevidst om det, men det er også vigtigt, at lederen gør medarbejderen bevidst om, at det er sådan, det forholder sig.
Hvordan kommer det?
Jamen, det er jo, det starter jo faktisk ved den allerførste ansættelsessamtale, at vi får, kan man sige, det på bordet, og sige, jamen, hvad er det, jeg som medarbejder har forventninger til mit næste job, indhold og så videre. Men det er også, at lederen også får fortalt, jamen, hvad er det, vedkommende bliver målt på, for eksempel. Hvad er det, vedkommende skal lykkes med i sit ledervirke? At der er en åbenhed omkring det, og dermed skaber en bevidsthed hos medarbejderne.
Jeg er jo fortaler for, at man trækker referencer på en medarbejder, men også, at den går den anden vej.
Mm.
Når man sidder i en rekrutteringsproces og taler med en kommende måske leder eller ja, arbejdsgiver. Men hvor langt kan man strække den? Hvor langt kan man ud over, at det behøver man ikke at nævne for i en samtale, at man også tænker sig at trække referencer, men hvor meget kan du udfordre lederen i forhold til ledelsesstil og hvad de bliver målt på og sådan noget? Kan man tillade sig det?
Det mener jeg da absolut. Jeg vil så også samtidig sige, at det ville være fint, hvis man som medarbejder er kandidat til et job og bliver bedt om at præsentere nogle referencer. Jamen, så kan man jo da også spørge chefen der, om vedkommende har nogle referencer i forhold til, hvordan vedkommende er som leder, ledelsesstil, hvordan lederen spiller der god.
Mm-hmm.
Og så kan man jo så prøve at kigge på den her ansættende leder og tolke, hvordan det bliver modtaget. Og der er der nogen, der siger, jamen altså, dem har jeg da masser af. Dem får du bare, og andre, de bliver lidt mere.
Det er min sæt.
Ja, ja. Det må man jo gøre op med sig selv, om man vil. Men altså, på et eller andet niveau, så kan man jo sige, at der er jo en eller anden tendens til, at der er en søgning hen imod de ledere, som har det gode renommé. Det ser jeg jo også, at hvis en leder forlader en virksomhed og over til en konkurrent, for eksempel, jamen så kan den gode leder måske slæbe hele sit hold med over til konkurrenten. Og det er jo det, der sker. Mm. Og derfor er det jo også noget, en leder bør være bevidst om. Det er jo at kære sig om sit omdømme. Og at man er en leder, man gerne vil spille på hold med, eller vil spille for, hvor man vil.
Og det får mig til at tænke på, hvorvidt om vi rent faktisk har vi tiden til at udøve personalledelse som ledelse, altså som leder.
Mm.
Fordi man er presset. Ikke fordi man ikke vil, men simpelthen fordi man måske ikke har tiden.
Jamen altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også noget, som jeg taler med de ansatte ledere om derude. At de er generelt betragtet jo travle ledere, som ikke får afsat den tid, der skal til for at have de her en-til-en samtaler, ad hoc medarbejdersamtaler, fordi at de er involveret måske i tværfaglige projekter, i almindelig driftsarbejde. Det kan være noget med at rapportering. Ja, det kan også være, at de måske selv har kunder, de skal servicere og så videre. Så det er jo en eller anden prioritering, at lederen må gøre sig. Og i sidste ende er det jo grundlæggende også virksomheden, som på et eller andet niveau må have en eller anden policy eller et eller andet kodex for, jamen, hvad er det, det vil sige at være leder i den her virksomhed? Hvad er det, hvis du har, hvad er det maksimale antal medarbejdere, du kan have? Jeg havde en kandidat i et job- og karriere- og rådgivningsforløb, som fortalte mig, at hun havde 52 medarbejdere i direkte reference. Så kan vi jo hurtigt regne ud, hvor meget tid der kan være til hver enkelt, hvis vedkommende samtidig skal passe noget administrativt arbejde og så videre. Så det er, som du er inde på, et problem for rigtig mange ledere, det er at tage sig den tid, der skal til for at komme tilstrækkeligt tæt på den enkelte medarbejder.
52.
Og jeg spurgte to gange.
Så er der ikke meget tid til andet end ledelse.
Nej.
Altså, er der medarbejdere.
Og det kom en fortalte jo også, at der var jo utallige sygemeldinger, så der var rigeligt at gøre med bare at skaffe i gang. Og det at få det i algoritmer til at gå. Så det er jo, et er jo så ledelse af, kan man sige, medarbejdere, som, kan man sige, nu i den offentlige sektor kalder vi varme hænder, men altså det operative medarbejdere. Noget andet er jo så også det at være leder gennem andre ledere.
Prøv lige at sætte nogle flere ord på.
Jamen det vil jo sige, at man i stedet for at, nu kan vi jo sige, 52 medarbejdere, jamen så kunne det jo godt være, at det ville være fint at have 4 team leads, som så var tæt på de her medarbejdere, og sikrede sig, at de var i trivsel og ikke havde for mange sygedage.
Men bør det ikke være lederens ansvar at, ligesom at sikre, at der er de her team leads?
Det kan være, kan du sige, men der,
hvis der er mulighed for det.
Ja, og det er jo det, der er, fordi det spørger jeg jo så også sådan kandidat om, jamen, hvorfor udnævner du ikke nogen team leads? Jamen, det er jo en virksomhedsbeslutning, at det er, ja, det kan ikke lade sig gøre.
Var personen på vej videre så?
Ja.
Ja. Det er jo det der med, at når man ikke føler, at man rent faktisk kan slå til og gøre en forskel og nå at lave sit job. Vi spurgte jo blandt andet, i den undersøgelse, vi lavede om løn og jobskifte, der kommer vi også omkring det her med tiden til, altså hvor meget arbejder man. Og der kan vi jo se på det overordnede billede, når vi spørger de her par tusind mennesker, så siger jo 37-39%, at de arbejder flere timer, end de burde, og burde det er jo så en, hvad der svarer til cirka en 37 timers arbejdsuge. Når vi så krydsanalyserer på, 400 ledere, så ligger den jo op på næsten 60%. Og dermed ikke sagt, altså igen, jeg har også lidt en forventning om, at jeg selv kan levere lidt mere end 37 timer, så længe det nogenlunde balancerer. Og det kan man være enig eller uenig om, men vigtigheden i at kunne, altså det smitter jo også en organisation, hvis det er, at du yder pine og arbejder der, undskyld mig, halv ihjel, som vi talte om lige inden vi trykkede optag, at altså har du som leder en dårlig dag, der sagde du faktisk meget fint, så burde man at tage en hjemmearbejdsdag, fordi vi har så stor en indflydelse på de mennesker, vi leder.
Ja, altså det er jo et utroligt stort ansvar, vi har som leder, hvor meget vi kan påvirke, eller vi påvirker andre menneskers trivsel, velvære, Så som vi talte om, at hvis lederen har en dårlig dag, dermed kan sprede noget usikkerhed, noget utryghed, at det ikke nødvendigvis er afdelingens 12 eller 15 medarbejdere, der lader sig påvirke af det, men det er jo så, når de 12-15 medarbejdere kommer hjem om aftenen, så kan de jo få den utryghed givet videre til familien og måske venner og bekendte og så videre og involvere dem i det. Så vi skal jo virkelig som leder være os bevidste om, hvor stort ansvar vi faktisk har for andre menneskers liv.
Vi er jo meget tilgængelige. Det har vi også undersøgt, det her med, at vi er jo, altså vi sidder jo og er på næsten 24-7 i weekend og ferie, besvarer vi mails og tjekker mails. Og det er også klart det her med de signaler, man sender, hvis det er, at du sidder som leder og skyder mails afsted på skæve tidspunkter. Også i weekend og ferie, så har vi også nogle ambitiøse mennesker, der sidder i den anden ende. Og hvis du så samtidig, som jeg siger, hvis du sender det til en gruppe af mennesker i et team en fredag aften, fordi der har du ro, så kan det godt være, at man siger, at jeg forventer ikke, at du sidder og svarer, men har du en kandidat, som forholdt, fordi er nystartet, og så vil man gerne sende nogle gode signaler også. Mm. Og det smitter jo så bare som ringe i vandet.
Ja.
Er det tiden, der er en faktor, når du spørger lederne? Altså i forhold til at jeg kan jo ikke lide begrebet fastholde medarbejdere.
Nej, det kan jeg ikke.
Men tid til at udvikle og udøve ledelse. Er det tiden, der er faktoren der?
Nej. Altså, det er jo, det jeg oplever fra tid til anden, det er jo også, at der er ledere, som ikke nødvendigvis har de præferencer, der går i retning af at være personalleder. Altså, at det er det der, den der bevidsthed om, at jeg er personalleder, der skal jeg jo hjælpe nogle medarbejdere til at lykkes for succes. Og når jeg går tæt på nogle af de her ledere, jeg taler med, jamen, så er den der personaleleder-rolle ikke nødvendigvis det mest spændende af det at være funktionsleder, for eksempel. Det kan være alt muligt andet. Det er noget, nogle af dem siger, jamen, det følger jo med, om jeg har 2 medarbejdere, eller jeg har 12, det er ikke så afgørende. Så jeg oplever jo faktisk fra tid til anden, at jamen altså, det at have den der interesse for selve personallederrollen, at den er ikke altid størst. Det kan godt ligge på nogle andre områder.
Og hvor kunne det være mere på det faglige?
Ja.
Hvorfor er de så ledere?
Jamen, det var jo, hvis vi sådan kigger på, det var jo det, der karrierestigen tilsag. Det var jo, at hvis jeg ligesom skulle komme next step, jamen, så var det jo en lederrolle, og der fulgte så 10 eller 12 medarbejdere med. Det...
Åh, ja, du rammer altså lidt både på søm, fordi det er jo lige præcis det her med, det er nemmere at lad mig sige, at være leder i en ny virksomhed, end at gå fra at være kollega til at være leder. Mm. Men det udfordring er jo netop det her med, at karrierestigen, altså, at der har vi jo som, hvad skal man sige, virksomhedsleder og direktør og så videre, også et ansvar at sikre, at vi får frem og ikke bare hvem som helst til at være leder. Mm. Altså, der skal jo være en oprigtig interesse i til at lede mennesker, ikke bare fordi, at det er en forfremmelse, og det følger den højere løn, og der tror jeg faktisk, der er nogen, der ikke gør deres arbejde helt godt. Fordi man har det med at sige, okay, det næste, du så kan blive, fordi nu har du gået fra at være junior til at være senior, og så til sidst, så er der kun en lederstilling. Og så er det jo nemmere at rekruttere indfra end udefra.
Mm. Det er jo, kan man sige, det er jo en virksomhedsstrategi, der skal, ja, man skal lave i forhold til det her fænomen. Og jeg tror på, at det bliver endnu vigtigere i fremtiden at blive så bevidst om, hvad er det for en strategi, vi lægger for det at ansætte og udvikle ledere. I særdeleshed, fordi der kommer altså en generationssæt, som kommer til at beskæftige de her ledere på en anden måde. Så på den måde kan det jo måske være med til at fremme, at vi får fundet nogle flere af de her ledere, som har den oprigtige interesse for
mennesket.
Ja, mennesket, altså for ledelse er jo et håndværk, ligesom alt muligt andet.
Ja.
Så det kan godt være, at vi skal have nogen, der måske interesserer sig lidt mere for personlighedstyper og personlighedsprofiler, end det er cloud-teknologier. Det må de også godt vide noget om, men det er også noget med at finde nogen, som oprigtigt brænder for det at udvikle mennesker og sikre, at de får noget trivsel, og der går op i, at de når høje score til trivselsmålinger.
Mm.
Det gør de fleste ledere også, når det kommer til stykke, kan jeg huske fra min tid som HR-chef, at det var man jo ikke stolt af, hvis man scorede lavt.
Den en gang om året, hvor mange måske måler.
Ja.
Og for et øjeblik spillet. Ej, der ved jeg godt, der er flere, der måler løbende, ikke også?
Jo.
Men det er jo, trivsel spiller bare en vigtig faktor. Altså, vi kan jo se det her med, at ønske om at få en bedre balance i arbejdslivet og en bedre trivsel, det er jo et karrieremål. Tankevækkende nok. Altså, det er jo ikke at avancere min rolle eller blive chef. Den ligger helt nede i en 7. 8. plads. Altså, og det er måske også en effekt af, at vi kan se, der er travlhed. Altså, chefen har travl, og det er måske ikke altid lige ønske om at blive og få så travlt,
man har travlt, har chefen travlt med det rigtige, kan vi jo så stille os det spørgsmål. Fordi hvis det er sådan, at det der er nogen, der kalder populært, siger, at der er hul i spanden, altså at medarbejderne, de rejser lige hurtigt, som vi får nogle nye ind, at har vi travlt med det rigtige som leder, og det er jo ja, det er det spørgsmål, der jo stiller sig.
Jens Peter, når du hjælper virksomheden med at rekruttere og finde specialister eller ledere, hvad er så din oplevelse? Hvad er grunden til, at I har brug for din hjælp? Altså, er det fordi, at folk de forlader dem, eller er det fordi, at det går godt?
Det er en kombination.
Ja.
At det er vækstvirksomheder, som har behov for ekstra eller flere lederressourcer.
Ja.
Så er det selvfølgelig også fra tid til anden jo en leder, hvor at der var for mange, der forlod skuddet.
Mm. Hvordan kan man som medarbejder, vi var lidt omkring, hvordan kan man som medarbejder, altså både en dels udøve selvledelse, men også så sikre, at man også gør, at lederen er en succes. Lige så vel som lederens ansvar er at sikre, at medarbejderen er en succes, fordi så går det også godt for lederen.
Mm.
Men hvordan, hvad bør man som medarbejder være opmærksom på? Men man er under de unge, under generation Z, eller man sidder og har været 10 år i en virksomhed?
Det handler jo om at være så bevidst om, hvad det er for nogle præferencer, man som individ har. Altså hvis vi sådan tager det ud i eksempelvis de her personprofiler, siger, jamen, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det for nogle præferencer, jeg har som individ i forhold til, at jeg går jeg efter at nå nogle resultater? Er jeg i det? Er jeg mere den, der skal sørge for, at vi har det godt alle sammen? Eller er jeg nørden? Eller altså det der med at blive så bevidst om, kan man sige, egne præferencer, og dermed også, kan man sige, få lederen til at være bevidst om dine præferencer.
Mm-hmm.
Og på samme måde er det også vigtigt for lederen jo at bevidstgøre medarbejderen om, jamen, hvad er mine præferencer som leder? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Når det er sådan, vi kommunikerer, så skal du for eksempel ikke blive alt for detaljeret i din forklaring om de opgaver, du arbejder med eksempelvis. Altså der skal du måske være mere kort og præcis, fordi kan vi faktisk godt irritere mig lidt. Men altså, det at man er bevidst om hinandens præferencer, og igennem det arbejde, skaber en gensidighed, en fortrolighed omkring, hvem vi er, og hvad der er vigtigt for os i vores daglige arbejde. Og så har jeg jo så også oplevet i de her efterhånden mere end 4.000 samtaler, jeg har haft med kandidater til ledige job, eller personer, der er i et job- og karriererådgivningsforløb, at den her samtale, vi har, at der er en eller anden psykologisk købmandsforretning, vi spiller med, om man vil. Det vil sige, at det er vigtigt, at man også, kan man sige, vigiligt af sig selv, siger ikke, vi skal fortælle alt, hvad der nu måtte foregå, men at vi også som ledere giver noget af sig selv, såvel som medarbejder. Og der har jeg jo ofte oplevet jo, at hvis jeg har fortalt noget om mig, så åbner der sig lige pludselig en masse ting, hvor jeg bagefter siger, okay, det behøver du egentlig ikke at fortælle mig, men det var faktisk meget rart at vide i forhold til det arbejde, vi sidder med nu. Så det der med, og det er jo en proces at finde hinanden og finde den der fortrolighed, således at vi også som medarbejdere kan komme til vores ledere og sige, ved du hvad, jeg tumler altså med det og det derhjemme, så det er ikke fordi, jeg træder mit arbejde, men det er sådan set fordi, at jeg arbejder på at få styr på nogle ting.
Altså det der med at tænke det menneskelige aspekt ind i sin ledelse.
Ja.
At når man skal, enten det er, at man skal til en psykolog, eller man skal hjem og hente børn, eller til sportsaktiviteter, at du ikke pakker den i, at du går tidligere, fordi du har et møde i byen. At det der med, at du kan relatere til din leder.
Ja.
Og du kan se, at der er et menneske bag hende eller ham.
Ja.
Og det er jo det, der gør netop, at folk får lyst til at banke på døren og åbne op for nogle ting. Og jeg har selv nogle gange en dialog med nogle af mine medarbejdere, hvor jeg også siger, når de begynder at komme over i noget omkring privatlivet og så videre, hvor jeg siger, du behøver ikke at sige det til mig, men hvis du vil, så vil jeg meget gerne lytte i al fortrolighed.
Mm.
Og så er det op til mig som leder at vurdere, om jeg kan hjælpe eller skal sende dem min retning, hvor de kan få noget hjælp.
Ja, præcis.
Men at få meget fokus på det her med, at vi som mennesker trives, ikke bare i vores job, men i vores liv. Det er super afgørende for en virksomhed. Og om det ansvar, det skal så delvis ligge hos lederen, men også hos HR skal man være bevidsthed omkring, fordi hvornår var det, Kasper? Det var i sidste eller forrige uge, vi havde Lise Sutzmann inden, og tidligere, det var også, Janne Glev, som forsker i arbejdsmiljø, hvor hun siger, at det her med, at når vi snakker omkring, at vi har fleksible arbejdstider, og vi er tilgængelige mange timer af døgnet, om det så er med arbejdsopgaver eller på mails, men at få i tale sat, jamen, hvad ligger der under de her begreber? Hvad er fleksibilitet for mig og for dig? Og få det i tale, så der ikke bare pakket ind i, at her har vi fokus på sund trivsel og god work-life balance. Fordi hvad der er god trivsel for mig og for dig, det er ikke nødvendigvis det samme. Jeg spurgte blandt andet, det var Niels Willemose, der var inde der, som du også havde hørt, hvor jeg spørger ham, hvad er god ledelse? Og så stopper han mig og siger, prøv at høre, det kunne du ikke spørge om. Fordi hvad der er god ledelse for mig, det er nødvendigvis ikke god ledelse for dig. Så det er jo at få i tale, så hvad er god ledelse? Hvad ser ens medarbejdere som værende god ledelse? Ikke bare som gruppe, men som individ.
Præcis. Og det er jo egentlig tilbage til det med, at man som leder må vide noget om den enkelte medarbejders præferencer. Mm. Fordi vi er heldigvis jo forskellige.
Ja.
Dermed skal vi jo også ledes på forskellige vis. Og det vil sige, at det er jo også det, der gør, kan man sige, lederrollen rigtig udfordrende, men også rigtig spændende. Det er jo netop det at kunne gå ind og støtte og udvikle den enkelte medarbejder i den.
Og leder.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg tror måske, jeg ved ikke, det er en tese, men jeg har en tese om, at man er bedre, som medarbejder bedre til at støtte sin leder, end at man er som leder god til at støtte sin leder. Altså hvis du har leder under dig. Og det ved jeg ikke, men det der med at være opmærksom på det ansvar, der ligger i at bare være teamleder for en gruppe af 15 mennesker, altså hvor du tager fra, og hvor du reelt udøver den her personalledelse,
mm.
det er ikke bare en nem opgave, vel? Altså, vi tager jo arbejde med hjem også, og det fylder, og det ligger...
Du skal synes, det er spændende,
ja.
Og påtage dig den, det, eller påtage dig det ansvar,
ja.
At det er det i sig selv er at den store udfordring, og det er at få et hold til at, ja, at spille sammen, og få hold til at lykkes, og til at nå nogle resultater, fordi det er jo ofte, hvad det er, du som leder er mål på.
Mm.
Så det er jo umådeligt væsentligt, at vi som ledere spiller medarbejderne gode, men det er også vigtigt, at du så måske som leder også spørger ind til din medarbejder, så siger, jamen nu har vi jo samarbejdet her de sidste 6-12 måneder. Hvad, kan du give mig nogle råd til, hvad jeg kunne gøre anderledes, hvad jeg kunne gøre bedre?
Og det er et farligt spørgsmål, jo. Yeah. Jeg skal ikke stille det til Kasper i hvert fald. Men det er jo ret.
Altså, det er jo også den måde, at vi som ledere udvikler os. Vi har jo alle sammen nogle blinde vinkler.
Mm.
Og hvis du spørger alle 12 medarbejdere, så er det da muligt, du får 12 forskellige svar. Men det kunne jo også være, der var noget, de ramte flere af dem, hvor du sagde, okay, her var noget, jeg skal sætte fokus på, ikke?
Selve coaching-delen, når du den her... jeg brugte jo her for et par år siden, så blev jeg anbefalet at få en coach.
Mm.
Og min kriterie, det var ligesom, at det skulle være en ekstern coach. Sådan så, at det var ikke en, jeg havde en relation til i forvejen.
Ja.
God idé. Hvad følger, når du yder sådan en karriere-coaching-rådgivning for lederne?
Det er meget individuelt.
Mm.
Hvad der fylder for lederne. Jamen, det kan være udfordringer med en medarbejder eller flere. Jamen, så er det jo at komme rundt om, hvordan at vedkommende kan få nogle indspark, nogle input til, hvordan vedkommende kunne håndtere den her situation. Nogle metoder, som vedkommende måske ikke selv endnu har praktiseret, fordi vedkommende ledere sandsynligvis har prøvet forskellige ting for at rette op på den her medarbejderrelation. Og så er det jo så opgaven for mig at udfordre og nå frem til nogle andre veje til at lykkes med at bringe det på det niveau, man gerne vil have. Det kunne være, men det kan jo også være, at lederen har kan man sige, udfordring med at lede opad i forhold til ens egen chef, og hvordan man kunne gøre det anderledes, hvis det ikke lige spiller. Det er også ofte noget af det, som kan være det, vi sparer på, eller jeg coacher, jeg leder på.
Det her med, hvad er et godt lederskab? Du skrev, og den kan både Kasper huske, helt tilbage i, jeg ligesom ikke kan finde den her, 2018, den 17. august, så smed du en artikel på LinkedIn, der hed, gode ledere vinder jobkampen. Og så citat, jeg orker ikke mere dårlig ledelse.
Mm.
Og dengang, den fortjener altså også, det er også derfor, vi skal nok så have fordelt den igen, fordi den fortjener virkelig noget ekstra. Og det der med vigtigheden i, det var en, du tog udgangspunkt i en kandidatproces, og en kandidat, du havde proces.
Mm.
Og det her med, jeg overgår ikke mere dårlig ledelse. Prøv lige at fortælle, hvordan kom det til udtryk i den proces?
Jamen det var, at den pågældende kandidat havde jo nogle faglige kvalifikationer og noget erfaring, som kan man sige, gjorde, at jeg inviterede vedkommende til en samtale til et job, som jeg skulle besætte for en kunde. Og jeg tror ikke, vi har talt sammen ret mange minutter, før han siger, at jeg orker simpelthen ikke mere dårlig ledelse. Så hvis det ikke er en leder, du kan stå indenfor, så kan vi så godt stoppe den her. Så snakker vi selvfølgelig videre om det. Og vedkommende kandidat der fortalte jo nogle historier om, hvad han så havde oplevet i sit arbejdsliv af en 2-3 leder, hvor at han fortalte jo selvfølgelig subjektivt om hans oplevelser. Og det endte jo så faktisk med, at han får det her job, som jeg skal formidle, og får faktisk den bedste leder, han nogensinde havde.
Så han skiftede? Ja.
Det gjorde han. Men det var meget vigtigt for ham, når han kiggede mig i øjnene, og at jeg kunne sige god for den pågældende leder.
Jeg bliver nødt til at lige læse det her. Der står her, og det er taget ud af den her dialog ud af en kontekst, hvor du skriver her, hvad han har sagt. Jeg har mødt mange forskellige ledere i mit professionelle liv, og jeg er kommet til et punkt, hvor jeg ikke orker dårlig ledelse mere. Så hvis ledelsen ikke er god, så ser jeg ingen grund til at skifte. Er vi som leder bevidst om de her ting? Altså det, nu skriver du også indledningsvis her, at det ikke kun potentielle kandidater, der bliver givet efter i sømmene i forhold til referencer osv. Det er, der begynder, du begynder på det tidspunkt at se i stigende grad det her med, at nu er det også kandidater, der trækker referencer på lederen, og det er jo kun stigende siden der. Altså det ser vi jo også, og det hører vi også ofte.
Ja.
Er vi som leder bevidste omkring de her altså ting, altså at kandidaten trækker referencer? Fordi som du siger, det her med, at ledelse fylder meget i en medarbejders liv,
ja.
Og man tager det med hjem, og det, der bliver talt om ved middagsbordet, det spreder som ringen i vandet.
Ja.
Og jeg kunne heller ikke selv drømme om at anbefale nogen at skifte job uden at trække referencer. Jeg har faktisk, nu kommer jeg til at tænke på, jeg havde præcis en kandidat, en tidligere kollega, som rakte ud, om jeg ikke kunne hjælpe ham med noget sparring. Og der skulle han i dialog med en ny virksomhed, og jeg sagde, jeg kendte så også lederen derude. Og jeg sagde, jeg synes simpelthen, du skal da bare spørge om, altså, hvad de vægter i forhold til, altså, både hvor man ser som medarbejder, men også om der er mulighed for at trække referencer på dig som leder. Og den blev stoppet der, at det synes lederen ikke, man kunne tillade sig at spørge om.
Okay.
Og den røg jo lige direkte tilbage til mig, fordi jeg havde opfordret ham til at sige det.
Ja.
Hvor jeg så også svarede, så er det ikke der, det skulle være.
Nej.
Så længere er den jo ikke. Fordi igen, det er så vigtigt, at vi er gode til at matche. Altså at matche og få afstemt de her forventninger, der er fra medarbejderens side og fra lederens side. Og sikre, at fordi udfordringen er jo, at vi bruger rigtig meget tid på at rekruttere.
Ja, det er jo ikke ualmindeligt. Det tager, du bruger et eller andet sted mellem 60 og 100 timer på at køre en rekrutteringssag. Mellem 60 og 100 timer på at køre en rekrutteringsproces, når du regner det hele med.
Hvad så, hvis du laver en fejlrekruttering?
Så er det enormt. Det er jo ikke ualmindeligt, det kan koste dig en halv million, hvis du laver et fejlskud. Så. Og der er det jo også, at det er vigtigt både for medarbejdere og ledere i den her proces at få afstemt. Lederen er jo ofte, kan man sige, erfaren i at køre sådan en rekrutteringsproces, har støtte måske fra en HR-afdeling. Og der oplever jeg jo jævnligt, at så har lederen den her indledende samtale med den her kandidat eller de her kandidater, og så vælger lederen så et par stykker kandidater, og så skal de så lave den her personlighedsanalyse. Og så ligger det så over i HR. Det vil sige, at HR, ja, virksomheden sørger så for at sende ud og give tilbagemelding på besvarelse og så videre. Og jamen, det ser fint ud, så rapporterer HR lige kort til lederne og siger, jamen det er kandidat nummer A, som vi foreslår, du går videre med. Og så arbejder man så måske lige 3 kvarter en time mere, og så har man skrevet kontrakten under. Og der er det jo, jamen det er jo ikke, altså der er det jo utrolig vigtigt, at lederen jo i højere grad får fundet ud af, jamen hvad er det her for et menneske, jeg skal have ind på mit hold, der er den her personlighedsanalyse jo aldeles glimrende som det her samtaleværktøj. Det har nu været i en af mine kollegaer herinde og nogle uger siden, at lederen også bruger de her fantastisk gode informationer, man kan få i sådan en samtale omkring den her person og de resultater, man nu får ud af sådan en analyse. Og på samme måde, så er det jo, ser vi jo også, at ledere rundt omkring, de jo selv laver sådanne analyser, og så kunne det jo måske også være meget fint, det tror jeg, jeg nævnte for lidt siden også, at lederen også fortæller den enkelte medarbejder, hvad er det for nogle præferencer, jeg har.
Mm-hmm. Men hvad med hele onboarding-delen? Altså, en ting er, at når de har skrevet under kontrakten, og de så starter.
Ja. Nogle virksomheder er utrolig gode til det, at få den nye medarbejder godt i gang og på alle måder. Og der er også nogen, der har travlt, og så sidder den nye medarbejder alene på perronen.
Og skal lige rydde op for den sidste, der lige har været der til at skrive på.
Ja. Så. Og det kræver jo rigtig meget af den nye medarbejder, hvis der ikke er et veltilrettelagt program. Og den gode start i en virksomhed, den er så afgørende for samarbejde. Hvordan bliver jeg taget imod? Så det er noget, som jeg oplever faktisk, virksomhederne bliver bedre og bedre til.
Kender du ELTV, Employer Lifetime Value? Det er sådan en model, hvor det er, at jeg svarer jo allerede endnu.
Ja.
men vi bruger den jo også, hvor vi i dialog med vores kunder og siger, at det her er egentlig en model, som meget fint visualiserer vigtigheden i, og den værdi, du får ud af at onboarde en medarbejder godt og effektivt. Fordi jo hurtigere du får dem op at køre og får dem onboardet, jo hurtigere performer de også, og det viser sig også ud fra de her analyser, at medarbejdere bliver også længere. Så du får mere værdi ud af den enkelte medarbejder, hvis du er god til at onboarde dem godt. At du ikke bare sætter dem, giver dem en PC og starter dem op. Altså.
Og det er jo også, nu har ledere og medarbejdere jo i forbindelse med rekruttering jo lært hinanden at kende. Og der er det jo, kan man sige, også vigtigt i onboarding, at den her, kan man sige, relationsopbygning, den er en del af den her onboarding, altså således, at vi kan finde den her fortrolighed hinanden imellem. Således, at hvis der er nogle bump på vejen, at vi har som medarbejder tillid til at fortælle vores nye ledere om det her. Det er så betydningsfuldt for det samarbejde på den lange bane.
Udfordringen er nogle gange med det her format, det er jo, at vi prøver egentlig både at ramme dem, som sidder med rekrutteringsansvaret, altså enten det er IH, eller du sidder som leder, men vi deler det jo også med en masse altså medarbejdere, og i sidste ende, så sidder vi jo som medarbejdere derude, enten du er leder, eller altså du er jo ansat som regel i en virksomhed, men enten du ejer.
Ja.
Og både vigtigheden i at tænke over ens eget lederskab, og hvad er god ledelse? Altså, for en selv som leder, og hvad vægter ens medarbejdere? Nu har vi ikke gået for meget ind i de her data, men vi har jo blandt andet dykket ned i, hvor vi har spurgt om, hvis du skal sætte nogle kriterier for en god chef, hvilke lederkompetencer skal det så være? Og holde dem op mod, hvad ens egen leder er god til og dårligst til. Og der er kæmpe clash. Jeg skal nok sørge for, når vi optager det også, at klippe det ind. Men det her med at tage sig tid til at lede, men også erkende, at selvledelse som medarbejder er også en del, en vigtig faktor.
Det er det.
Og kunne støtte lederen, fordi igen, vi skal virkelig også passe på med, lige så vel som vi skal passe på med at generalisere under generation Z, så skal vi også passe på med at tørre alt af på lederne. Fordi det er ledelse i dag er ikke nemt.
Det er det aldrig værd. Det tror jeg ikke. Det er et fantastisk spændende håndværk, men det er også...
Det er nemlig håndværk.
Ja, det er det. Og det er udfordrende og spændende for nogen, men ikke
for os er det.
For ikke for alle. Ja, det skal vi jo bare også være os bevidste om. Og derfor hvor er det jo også, at jeg bruger sådan meget analogien til fodboldens verden, fordi det på den ene side kan godt sådan være relativt simpelt, når man siger spille god og så videre, selvom fodbold er relativt komplekst, når det kommer til stykket. At man skal også se sig selv som den her manager eller træner, som får det her hold til at levere hver søndag, eller her er det jo så i hverdagen, og hvad er det for nogle knapper, vi skal trykke på for at få den enkelte til at levere bedst muligt. Og også, at den enkelte spiller, den enkelte medarbejder, har tilliden til at gå til manageren, træneren, lederen, når der er noget, der glemmer lidt. Der er det jo også, hvis vi er tilbage til fodboldens verden, at den her leder, den her manager, er jo hele tiden i fokus, fordi at de hver søndag, eller hvornår de nu spiller, der er de til eksamen. Og det vil sige, at man skifter ikke hele holdet, der skifter man træner, hvis det er sådan, at de ikke leverer i trænerens ansvar. Og der kan man jo sige, at der sidder opsigelserne lidt løsere i fodboldens verden, end den måske gør ude i erhvervslivet.
Jeg havde ikke faktisk ikke regnet med, at vi skulle gå i fodboldens verden. Men Kasper sidder derovre og smiler bare, han elsker fodbold. Jeg prøver som at byde ind nogle gange, og jeg aner ikke så meget fodbold. Ja. Men det er faktisk sjovt, du siger det, fordi Niklas Pedol, han var inde i episode 3, tror jeg. Han siger nemlig også det her med, fordi han har arbejdet meget med talentudvikling, altså i sportsverdenen, hvor han siger, jamen, altså, hvis du har brug for at udvikle på en spiller, og dygtiggøre dem, så sender du dem ikke bare på 14-dages kursus ud af huset, og træner dem. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan måske lære mere om fodbold, end det hele skole.
og det er jo sådan set, at det der med at have de her talenter og sende dem på kursus, som man siger, det er jo, at det er jo også lederens ansvar efterfølgende at sikre, at vi så også får internaliseret, vi får trænet, indarbejdet det, man nu har lært på det her 14-dages kursus. Og det er jo der, jeg oplever jo mange gange jo, at medarbejderen kommer hjem fra kurser og har armen op over hovedet.
Ja.
Og så, så bliver det hverdag igen. Og der er det jo en ledelsesopgave at sikre, at vi også får forankret det her, hvis det er noget, vi vil. Og det vil man sandsynligvis, hvis man har set en medarbejder.
Det er noget, som alle kan relatere til.
Ja.
Det tror jeg virkelig. Jeg tror, mange har været i den følelse af, at de kommer tilbage fra et kurs og tænker, det her, det var så fedt.
Ja.
Og så drukner det bare.
Præcis.
Jens Peter, det har virkelig været en fornøjelse.
Tak, og i lige måde, tror
jeg. Jeg glæder mig til at dele det her. Jeg tror, det er noget, som både leder og man som medarbejder kan bruge og være opmærksom på og tage sig tiden til at spørge en medarbejder og en leder, hvordan har du det? Og så tage sig tiden til at lytte. Folk har så meget på hjertet, hvis der man bare har lyst til at lytte på det.
Ja, jeg kan jo se, at de gange, jeg har en-til-en samtaler, hvor der er medarbejdere og leder siger, der er ikke rigtig noget at snakke om, det kører jo egentlig. Men når man så først får skænket kaffen, og man dialogen starter, så er det lige pludselig, at en time eller to måske ikke er nok.
Der er altid noget at snakke om. Det er lige hvad jeg vil vise på her.
Ja, det er rigtigt.
Tak, Jens Peter.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det var en fornøjelse.
Ja, lige måde, tak.
Tak, fordi du lyttede med til podcasten om fremtidens arbejdsplads. Hvis du fandt vores samtale værdifuld, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du abonnerer på vores podcast. Ved at abonnere, så sikrer du nemlig, at du aldrig går glip af en episode, og altid er opdateret med de seneste indsigter og perspektiver, som kan være til stor gavn for dit job og din karriere. Indsigter, vi og vores gæster bringer spil i hver episode. Du er også velkommen til at dele podcasten med dine kolleger og dine venner, for sammen kan vi alle bidrage til at forme fremtidens arbejdsplads. Hvis du har spørgsmål, feedback eller emner, du gerne vil have os til at udforske, så tøv ikke med at kontakte mig. Du finder mine oplysninger i podcastens bio. Vi ses i den næste episode af Fremtidens Arbejdsplads. Og indtil da, så kig forbi til Jobbank.
Danmarks største jobsite for IT-professionelle.